Եթերում Ռադիո 02-ի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։
Այսօր հիմնականում կանդրադառնանք երկու հանցատեսակի, որոնք առավել տարածված են մեզանում։ Սրանց մի մասը թվում է, թե կատարվում են մարդկանց կողմից, որոնք չեն էլ գիտակցում իրենց արարքի հասարակական վտանգավորությունը։ Հանցագործությունների զոհել դառնում են հիմնականում չափահասության սահմանագծին մոտ գտնվող տարիքի պատանիներ ու աղջիկներ, և սա ավելի մտահոգիչ է դարձնում խնդիրը։ Հայտնի է, որ օրենքի չիմացությունը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից, մոտենանք ավելի իմացաբանական տեսանկյունից, և այսպես շորթում։
Հանցագործությունը թեև չի դասում կիբեր հանցագործությունների շարքին, սակայն վերջին տարիներին այն առավել շատ տարածվել է համացանցում։ Պայմանված է նրանով, որ ֆիզիկապես կոնտակտ չունենալով զոհի հետ, հանցագործների պատկերացմամբ հնարավորություն ունեն խուսափելու հետագայում նախաքննությունից կամ հետաքննությունից, իսկ նույնիսկ մերկացվելու դեպքում հնարավորություն ունեն թաքցնելու ապացույցները այն աստիճանի, որ նախաքննական մարմինը չկարողանա ապացուցել նրանց մեղքը։ Սակայն դա թյուր կարծիք է, որովհետև վիրտուալ տիրույթում նույնպես պահպանվում են ապացույցներ, ինչպես նաև հանցագործների կատարած գործողությունների հետքերը։
Քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածը ձևակերպված է այսպես. «Շորթումը անձի կամ նրա մերձավորի մասին արատավորող կամ անձի կամ նրա մերձավորի իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս պատճառող տեղեկություններ հրապարակելու, ինչպես նաև անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կամ անձի նրա մերձավորի գույքը կամ այլ անձանց տնօրինության կամ պահպանության տակ գտնվող գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքով ուրիշի գույքը կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը հանձնելու կամ գույքային բնույթի այլ գործողություններ կատարելու պահանջն է»։
Այս հանցատեսակի դրսևորումները համացանցում բազմազան են։ Դեռ կուզենայի դրանցից մեկի մասին խոսել՝ սեքստորշն անվանումը ստացած, այսինքն սեքս ոլորում, որը առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցվեց 2013 կամ 14 թվականին, և իրենից ներկայացնում է հետևյալը. հանցագործը հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչ, որը սոցիալական ցանցի միջոցով կապվում է զոհի հետ, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, և փորձում է նրան որևէ կերպ գայթակղել։ Գայթակղելու արդյունքում հասնում է նրան, որ հրավիրում է վերջինիս որևէ հեռահաղորդակցական համակարգում, կոնկրետ մեր դեպքերում դա Skype հեռահաղորդակցական համակարգն է, շփվել միմյանց հետ պրիվատ, այսպես կոչված առանձնացված զրույցի տեսքով։ Շփման ընթացքում և զոհը, և հանցագործը մերկանում են և կատարում որոշակի գործողություններ, որոնք բնորոշ են սեռական հարաբերություններին։ Եվ զոհի անտեղակությունից օգտվելով հանցագործը տեսանկարանում է ողջ ընթացքը։ Մոտ մի 10-15 րոպե անց հանցագործը զոհի հետ արդեն սոցիալական ցանցի նամակագրության միջոցով տեղեկացնում է, որ ինքը ամբողջ գործընթացը տեսանկարահանել է, և նրանից պահանջում է 200-ից մինչև 500 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար, որպեսզի տվյալ տեսանյութը չհրապարակվի։ Զոհը առաջին անգամ նույնիսկ կարող է վճարել այդ գումարը, փոխանցել տվյալ հաշվի համարին, որը տրամադրում է նրան հանցագործը, և հաշվի առնելով այս հանցատեսակը բավականին մաս լատենտ է մնում, այսինքն հանցատեսակը թաքնված բնույթ հատված ունի, բայց երկրորդ անգամ երբ հասկանում եմ, որ դա շատ երկար է շարունակվելու, ու իրանից պերմանենտ կերպով կորզելու են գումարներ, դիմում է իրավապահներին, որոնք արդեն համապատասխան գործողություններ են իրականացնում։
Օրինակները շատ են։ Այս տարվա փետրվարի 11-ին ոստիկանություն է դիմել մի ուսանող։ Ըստ նրա հաղորդման սոցցանցում Ալինա Ֆայզուլինա անվան փոկտատերն իր հետ շփման ընթացքում փետրվարի 9-ին առաջարկել է փոխանակվել մերկ լուսանկարներով, որից հետո դրանք իր ընկերներին և ծանոթներին չուղարկելու դիմաց պահանջել է էլեկտրոնային վճարային համակարգի միջոցով փոխանցել 4000 ռուբլի։ 500 ռուբլին նույն օրն էլ ուսանողը փոխանցել է։ Բացի այդ, տղան փետրվարի 10-ին խարդախության զոհերին իբր օգնություն ցուցաբերող helppolice.com այքի միջոցով փորձել է պարզել Ալինա Ֆայզուլինա անվան փոկտատիրոջ ինքնությունը, որի համար որպես ծառայության գումար փոխանցել է 2000 ռուբլի, սակայն ոչ մի ծառայություն չի մատուցել, իսկ գումարը խաբեությամբ հափշտակել է։ Հաջորդ նմանատիպ հաղորդումը թվում է մանկան գործ։ Փետրվարի 23-ին 21-ամյա մի աղջիկ ոստիկանություն դիմում է ներկայացրել, որ անհայտ անձը օդնոկլասնիկի սոցիալական կայքում տեղադրել է իր լուսանկարները և հայտնել, որ պորնո կայքեջ կբացի այդ լուսանկարներով։ Պարզվել է, որ անհայտ անձն աղջկանից պահանջել է իր կայքեջին ուղարկել բջջային հեռախոսի լիցքավորման 1000 դրամանոց 3 քարտի համարներ։ Աղջիկը կատարել է պահանջը։ Մայիսի 8-ին 28-ամյա Գագիկը հաղորդում է տվել, որ նույն օրը գիշերը համացանցի օդնոկլասնիկի Քեջին Նարեկ Սիմպո տվյալներով օգտատերը հաղորդագրությունների միջոցով իր մերկ լուսանկարները համացանցում հրապարակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է 190,000 դրամ։
Շորթում մեկ այլ առավել հաճախ հանդիպող եղանակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա երբ ընկերուհի կապի խզման արդյունքում ինտիմ նկարներ են հայտնվում հանցագործի ձեռքում եւ նախկին ընկերուհին դառնում է զո։ Այսինքն նրանցից մեկը փորձում է օգտագործել իր ձեռքում հայտնված լուսանկարները, որոնք ինքը լուսանկարել է, երբ ընկերուհու հետ ունեցել է սեռական կապ կամ որևէ ինտիմ հարաբերություն, կամ այնպիսի լուսանկարներ, որոնք զոհը կամ ընկերուհին չեր ուզենա, որպեսզի հայտնվեն իր բարեկամների կամ ծանոթների ձեռքում, կամ նրանք դրանց մասին իրազեկվեին ընդհանրապես։
Օրինակ մայրաքաղաքի քոլեջներից մեկի աշակերտուհին հաղորդում է տվել, որ մարտին ծանոթացել եւ մտերմություն է հաստատել մի տղայի հետ։ Ըստ աղջկան նա բջջային հեռախոսով իրեն լուսանկարել է մերկ վիճակում։ Դրանից հետո լուսանկարները հայտնվել են տղայի ծանոթի մոտ, որն էլ մի երրորդ երիտասարդի միջոցով դրանք հրապարակելու սպառնալիքով աղջկանից պահանջել եւ ստացել է 110,000 դրամ։ Սրանով սակայն չեն բավարարվել։ Սոցիալական կայքի մի օգտատեր եւս նույն լուսանկարները տարածելու սպառնալիքով աղջկանից պահանջելու մաս-մաս ստացել է ընդհանուր առմամբ 40,000 դրամ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել են բոլորի ինքնությունները, բոլորն էլ դպրոցահասակ անչափահաս տղաներ։ Լինում է եւ այսպես. Փետրվարի 2-ին ստացվել է քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող մի դատապարտյալի հաղորդումը։ Նա հայտնել է, որ իր հետ փաստական ամուսնության մեջ գտնվող կինը իր անձ նարատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով վերջին 1 տարվա ընթացքում պարբերաբար իրենից պահանջել եւ իր հարազատների ու ընկերների միջոցով ստացել է ընդհանուր 1.5 միլիոն դրամ։ Շորթման մասին թերևս այսքանը, բայց կա նմանատիպ մեկ այլ հանցագործություն եւս։
Կուզենայի նաեւ զերուշալությունը բևեռել քրեական օրենսգրքի 140 հոդվածի վրա, որը կատարման եղանակներով որպես հանցագործություն բավականաչափ նման է շորթում հանցագործության տեսակին, երբ հանցագործը օգտագործելով զոհի կամ տուժողի անօգնական վիճակը կամ գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով կամ վերցնելու սպառնալիքով շանտաժի եղանակով հարկադրաբար հասնում է սեռական փոխհարաբերություն։ Սեռական հարաբերություն ունենալն է նպատակը հանդիսանում տվյալ հանցագործության, ի տարբերություն շորթումի, որի նպատակը վերջնական նյութական շահ կամ գույքային իրավունքներ ձեռք բերելն է որևէ գույքի նկատմամբ, որը պատկանում է տուժողին։ Կուզենայի նաև նշել, որ այս հանցագործության տեսակը առավել շատ հանդիպում է անչափահասների շրջանում։ Կարծում եմ, դա պայմանավորված է իրավագիտակցության մակարդակի մի փոքր ցածր լինելով, նաև նրանով, որ հանցագործի գործողությունների արդյունքը ծնողներից եւ իրավապահներից թաքցնելու նպատակով անչափահասը ոչ ոքին տեղյակ չի պահում իր նկատմամբ կատարված բռնության վերաբերյալ։ Ինչի պատճառով իրավապահները իրազեկվում են տվյալ տեսակի հանցագործության վերաբերյալ արդեն այն ժամանակ, երբ հանցագործության արդյունքում անչափահասը կամ տուժողը կամ զոհը արդեն իսկ ենթարկվել են սեռական բռնության կամ այն դեռևս շարունակվում է։
Սրա մի օրինակն էլի հայտ է եկել վերջերս։ Իհարկե ամեն մի ահազանգ ստուգվում է, ամեն մի տեղեկություն ճշտվում, բայց ներկայացնենք հաղորդումը։ Մայիսի 8-ին 27-ամյա Միկին հաղորդում է տվել, որ քրոջ ամուսինը իր մասին վարկաբեկող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով 2007 թվականից մինչ օրս իրեն բարբերաբար հարկադրել է իր հետ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Մնում է հավելենք, որ վիրտուալ տիրույթում անգամ մարդը պարտավոր է պահպանել համակեցության կանոնները, այլապես կարող է հայտնվել քրեական պատասխանատվության ամենաիրական տիրույթում։
Կիբերհանցագործության բացահայտման այսօր առավել մեծ ուշադրություն է դարձում թե ոստիկանության ղեկավարության կողմից, թե ընդհանրապես։ Բացահայտման տոկոսը կարելի է փաստել, որ տարեստարի ավելի եւ ավելի է բարձրանում, կապված է դա հիմնականում դրա հետ, որ հանցագործները վիրտուալ տիրույթում այլևս անպատիժ չեն կարողանում իրենց գործողությունները իրականացնել, իրենց հանցավոր նպատակները նպատակակետին հասցնել։ Նաեւ կապված է հիմնականում նրանից, որ իրավապահները, որոնք պայքարում են հանցագործների դեմ, առավել բանիմաց եւ ավելի իրազեկված են դառնում տվյալ ոլորտում։ Ինչ վերաբերվում է անդրսահմանայի բնույթ կրող կիբերհանցագործությունին, ապա պետք է փաստեմ, որ դրանց բացահայտում բավականին բարդ է, կապված հիմնականում այլ պետություններում գործող այլ օրենսդրական ակտերի կամ իրավական ակտերի հետ, որոնք հիմնականում տարբերվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող իրավական ակտերից, ինչպես նաև միջազգային փաստաթղթերից, որոնց միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն այն հանցագործությունները, որոնք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են կատարվում, դրանք գրեթե բոլորը բացահայտվում են։
Այսօր հիմնականում խոսք գնաց, այսպես ասած, հանրապետական մասշտաբի կիբերհանցագործությունների մասին, իսկ այս հարցում ոչ մի խոչընդոտ էլ չկա։ Ուստի հետևությունը մեկն է. վիրտուալ կյանքում էլ, ինչպես իրականում, հարկավոր է պահպանել համակեցության բոլոր կանոնները, լինել կարգապահ եւ օրինապահ։
Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն։